Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ឆ្នាំ ថ្មី សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និង ជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី1មករាឆ្នាំ2016លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មាននៅយប់នេះ
វងមនុស្សច្រើនអ្នកស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងទីលាន Times Square ក្នុងបរិយាណ New Yorkមានអគិភ័យនៅឯសន្តាគារប្រណិតមួយក្នុងទីក្រុងឌុបៃសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យាពេលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីកម្ចួយប្លង់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់ពីឆ្នាំបន្ទាប់ពីបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិយាយថានៅមិនទាន់សមរម្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មករនៅឡើយទេ
វាជាសមិទ្ធផលមួយរបស់កម្មករដែលទោះបីគាត់ការតស៊ូរបស់គាត់កន្លងមកមានការស្លាប់ឬក៏របួសខ្លះហើយនឹងជាប់ pandemic ខ្លះហើយក៏ដោយប៉ុន្តែការតស៊ូនោះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេគឺបានផល
សហភាពអាមេរិកបំសាឡបងបំពេញការងារតាមបែបប្រពៃណីដែលធ្លាប់មានប្រសិទ្ធភាពកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍មុនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ប្រវាយការទាំងពីរនេះនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកឈឹមសុមេតនាំមកជូននៅពេលនេះសូមចេញលោកសុមេតបាទ
អរគុណនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីសកល2016នេះខ្ញុំឈឹមសុមេតសូមជូនពរសព្ទសាធុការមហាប្រសើរដល់បងប្អូនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្នើហាជាតិទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសសូមឲ្យបានប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកុំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះមនុស្សជិត1លានអ្នកដែលភាគច្រើនពាក់វ៉ែនតាមានលេខ2016យ៉ាងធំនៅខាងមុខដងនិងមានពាក់មួកពណ៌ស្វាយបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាណែនក្តន់នៅក្នុងទីលានTimes Square នៃបរិយាណ New York ដើម្បីប្រារព្ធការមកដល់នៃឆ្នាំថ្មីអ្នកចម្រៀងអង់គ្លេស Jesse J បានច្រៀងចម្រៀង Imagine របស់លោក John Lennon ដើម្បីកំដរពួកអ្នកស្បៃ UO នៅមុនពេលបាឡុងកែវដ៏ធំជាប្រពៃណីបានធ្លាក់ដោយមានពន្លឺចិញ្ចាចនៅពេលពាក់កណ្ដាលទៀតក្រដាស់ពណ៌តូចៗបានត្រូវបាយសាចហើយមានការអុតកំជួយនៅពេលយប់នោះនៅក្នុងការប្រពៃធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបន្ទាប់មកក៏មានការច្រៀងចម្រៀង New York New York របស់លោក Frank Sinatra ចម្រៀង America របស់លោក Ray Charles និងចម្រៀង Wonderful World របស់លោក Louis Armstrong មានកិច្ចការពារសន្តិសុខមាំទាំនៅក្នុងកន្លែងប្រពៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដ៏សំខាន់នេះនៅក្នុងបូរី New Yorkដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីទីក្រុងបាននិយាយថាមានការដាក់ពង្រាយពួកប៉ូលីសពាក់ឯកសណ្ឋានប៉ូលីសមានសម្ភារបំពាក់ស៊ីវិលធម្មតានិងប៉ូលីសជិះសេះ6000នាក់ប៉ូលីសខ្លះមានប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវែងឬប្រដាប់ស្ទាក់វិជ្ជសកម្មនិងមានឆ្កែហិតក្លិនក្របបែកផងដែរគ្មានរបាយការណ៍អំពីអ្វីដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យទីក្រៅពីការអបអរសាទរទទួលឆ្នាំថ្មីនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកVOA មានផ្សែងពណ៌សយ៉ាងខ្លាំងបានហុយចេញពីសន្តាគារប្រណិតមួយក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងឌុបៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមានអគិភ័យធំមួយដែលនាំឲ្យមានទិដ្ឋភាពជាសោកនាដកម្មនៅពេលប្រារព្ធថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី2016នេះអគិភ័យនេះហាក់ដូចជាបានត្រូវពន្យល់ហើយក៏ប៉ុន្តែឡានទឹកមួយចំនួនបានថិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហើយមានមនុស្សរាប់សិបនាក់នៅជិតទីនោះដើម្បីថតរូបសន្តាគារនេះដែលមាន63ជាន់ដែលមានការខូចខាតច្រើននៅផ្នែកខាងមុខមានមនុស្ស14នាក់ត្រូវរបួសស្រាលហើយមនុស្សម្នាក់បានកាំងបេះដូងនៅពេលជម្លៀសចេញពីសន្តាគារនេះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយ Twitter របស់ការិយាល័យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃទីក្រុងឌុបៃ
The Voice of America
បើតាមរបាយការណ៍មួយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកថាសេដ្ឋវិមានបានពញៀពេលផែនការដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយយកកម្មវិធីកម្ចួយផ្លោងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាទីដៅកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្រុងប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សនិងក្រុមហ៊ុន12នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុងហុងកុងនិងប្រទេស United Arab Emirates ក៏ប៉ុន្តែកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ការពីយប់ថ្ងៃប្រហស្សថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានត្រូវពន្យាពេលបើតាមពួកមន្ត្រីទាំងនេះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅតែស្ថិតនៅលើតុកក៏ប៉ុន្តែកាសែតនេះបាននិយាយថានៅពេលនេះគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពេលណាឬមួយការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងមានទៅមុខឬបែបណាឡើយពួកមន្ត្រីទាំងនេះក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថាការដាក់កំហិតការពិន័យខាងហិរញ្ញវត្ថុបែបនេះនឹងមិនរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានត្រូវសម្រេចនៅឆ្នាំនេះដើម្បីកាត់បន្ថយកម្មវិធីបរមាណុនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទីរដ្ឋាភិបាលកុងតេអ៊ីរ៉ង់មិនយល់ស្របជាមួយទេដោយបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីអាចទុកជាមុខៈនៅកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណុនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនបានប្រើសន្ទរកថារបស់លោកនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំបងឬការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាវៀងមិនធ្វើការគម្រាមកំហែងឬការនិយាយយោងដល់កម្មវិធីអាវុធបរមាណុរបស់ប្រទេសលោកទីលោកគីមដែលពាក់វ៉ែនតាផ្លាស្ទិកថ្មីនិងកាត់សក់បែបកោនៅជំហៀងទាំងសងខាងបាននិយាយអំពីសក្តិត្រូវការបង្កើតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនកម្រិតជីវភាពប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងវ័យក្មេងរូបនេះបាននិយាយបញ្ជាក់ចំចំឬបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនតូចនៅក្នុងសន្ទរកថា30នាទីរបស់លោកដែលជាសន្ទរកថាលើកទី4របស់លោកចាប់តាំងពីលោកកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំប្រទេសនៅក្រោយការស្លាប់របស់ឪពុកលោកគឺលោកគីមយ៉ុងអ៊ីលកាលពីឆ្នាំ2011
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី1មករាឆ្នាំ2016នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិយាយថានៅមិនទាន់សមរម្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មករនៅឡើយទេសហភាពអាមេរិកសាលបងបំពេញការងារតាមបែបប្រពៃណីដែលធ្លាប់មានប្រសិទ្ធភាពកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនពលរដ្ឋ Zimbabwe និយាយថាពួកគេគ្មានគម្រោងការចាយវាយប្រាក់យន់របស់ចិនទេបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានយកប្រាក់យន់ធ្វើជារូបិយប័ណ្ណបំរុងវិញក្រោយការរំដោះក្រុងស៊ីនជាក្រុមខឺតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស្វែងរកជំនួយដើម្បីកសាងទីក្រុងឡើងវិញហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍3ប្រទេសចិនបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនរដ្ឋកាន់កាប់ជួលទីហ៊ានដែលបានរំសាយពីកងយោធាអង្គការ UNICEF បារម្ភអំពីបញ្ហាកុមារអត់ឃ្លាននៅភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសារបាតុភូតធាតុអាកាស El Niño អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាអំពីគូក្បាលមនុស្សដ៏ស្មុគស្មាញពីឆ្នាំបន្ទាប់ពីបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងដែលបញ្ចប់ដោយការស្លាប់កម្មករចំនួន5រូបនិងការឃុំខ្លួនរបស់តំណាងកម្មករនោះសុខមាលភាពនិងស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរស់នៅឲ្យបានសមរម្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មករនៅឡើយទេនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមបាតកោនៅលើផ្លូវវែងស្រេងនោះលក្ខខណ្ឌកម្មករនិងប្រាក់ឈ្នួលនៅតែស្ថិតក្រោមការពិភាក្សានៅឡើយការធ្វើបាតកម្មដោយក្រុមកម្មករដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដោយការស្លាប់កម្មករចំនួន5រូបនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងក្រុមបាតកោចំនួន24រូបផ្សេងទៀតក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការលះបង់របស់កម្មករដែលបានស្លាប់ទៅឬត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014នោះបានធ្វើឲ្យមានទស្សនវិជ្ជាវិជ្ជមានសំខាន់ចំនួន2កើតឡើងជំវិញលក្ខខណ្ឌការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ1គឺការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលច្រើនជាងមុនជាបន្តបន្ទាប់ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំនិងទី2គឺរយៈពេលនៃការកែសម្រួលប្រាក់ឈ្នួលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពី5ឆ្នាំម្ដងមក1ឆ្នាំម្ដង លោកមឿនតុលាប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ឲ្យដឹងថាលក្ខខណ្ឌការងារនេះត្រូវបានកែប្រែនិងផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍បន្តបន្សំផ្សេងទៀតទៅដល់កម្មករនិយោជិតបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នៅផ្លូវវែងស្រេងនាខែមករាឆ្នាំ2014នោះ
វាជាសមិទ្ធផលមួយរបស់កម្មករដែលទោះបីគាត់ការតស៊ូរបស់គាត់កន្លងមកមានការស្លាប់ឬក៏របួសខ្លះហើយនឹងជាប់អន្តរាគមន៍ខ្លះហើយក៏ដោយប៉ុន្តែគឺការតស៊ូនោះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេគឺបានផល
ប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករមានការកើនឡើងពីចន្លោះ80ដុល្លារមក100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2014រួចបន្តឡើងដល់128ដុល្លារនៅឆ្នាំ2015និងចំនួន140ដុល្លារចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2016នេះអត្ថប្រយោជន៍បន្តបន្សំផ្សេងទៀតដែលពួកគេទទួលបានមានដូចជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការធ្វើការទៀងទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ថ្លៃធ្វើដំណើរនិងស្នាក់នៅនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អតីតភាពការងារជាដើមបន្ថែមពីនេះទៀតក៏មានការសហការគ្នាជាមួយបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមដែលមានជាធានារ៉ាប់រងសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ការងារផងដែរនៅក្នុងមាត្រា104នៃច្បាប់ការងារចែងថាប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងតិចណាស់ក៏ត្រូវឲ្យស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានាពោលគឺរ៉ាប់រងកម្មករនិយោជិតគ្រប់រូបឲ្យមានកម្ពស់ជីវភាពសមរម្យទៅតាមសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សថ្មីបើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលក្ខខណ្ឌការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនមួយកម្រិតយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែសុខុមាលភាពការងាររបស់ពួកគេហាក់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយជាពិសេសនៅពេលដែលការចំណាយទូទៅនិងតម្រូវការសង្គមមានតម្លៃខ្ពស់នោះកម្មករភាគច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើការថែមម៉ោងឈានដល់10ម៉ោងទៅ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃព្រមទាំងសម្រាប់ចិត្តលះបង់ចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកចុងសប្តាហ៍ឬថ្ងៃបុណ្យជាតិនានាលោកមឿនតុលាលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ
ជាគូកាហេតុនេះបានជាគេកំណត់ឲ្យកម្មករនិយោជិតនឹងធ្វើការមិនឲ្យលើសពី8ម៉ោងគឺគេបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់កម្មករនឹងឯងទាំងសុខភាពផ្លូវកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តពលមនុស្សយើងគឺមិនមែនជាម៉ាស៊ីនទេ
ក្រៅអំពីច្បាប់ការងារក៏មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពដ៏ចម្រុងចម្រាស់ផងដែរដែលគ្របដណ្ដប់លើលក្ខខណ្ឌការងារកម្មករនិយោជិតជាគោលការណ៍ច្បាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានានឹងការពារនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលគ្របដណ្ដប់ដោយច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពទំនងខ្ល้ายជាកង្វល់សម្រាប់ក្រុមកម្មករសហជីពច្រើនជាងការការពារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមឿនតុលាបើតាមលោកមឿនតុលាចំណុច3សំខាន់ដែលជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករសហជីពនោះគឺសិទ្ធិក្នុងការចងក្រងជាសហជីពសិទ្ធិក្នុងការចរចាជាសមូហភាពនិងសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកតកម្មត្រូវបានរាំងស្ទះដោយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
មូលហេតុដែលច្បាប់នេះចេញរូបភាពអញ្ចឹងទីមួយគឺច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយសមាគមនិយោជកអញ្ចឹងឃើញថាបើសិនជានិយោជកស្នើច្បាប់សហជីពមែនមានន័យថាលើកកម្ពស់សេរីភាពសហជីពនេះប្រកាសជារដ្ឋបន្តឹងសេរីភាពសហជីពហើយទី2យើងឃើញរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាសន្ទុះរបស់កម្មករនឹងពិបាកនឹងទប់ស្កាត់ហើយកម្មករបានទាមទារប្រាក់ឈ្នួលនឹងឡើងយើងឃើញថាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករកាត់ដេរនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងហើយក៏សម្រេចចិត្តដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលមន្ត្រីរាជការដែរការទាមទាររបស់កម្មករនឹងមានផលប៉ះពាល់ជីវជំនាញថែមទៀតទៅលើបងប្អូនដែលធ្វើការខាងផ្នែកវិស័យផ្សេងក៏ដូចជាបងប្អូនដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ
លោកថាការនេះបានធ្វើឲ្យរូបភាពនិងទំហំនៃការធ្វើបាតកម្មមានការថមថយជំនួសវិញដោយការចរចាឬវិធានការផ្សេងទៀតលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការចរចាអាចនឹងមានសក្តានុពលខ្លាំងជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលភាគីនយោជកគោរពច្បាប់និងគិតគូរពីសិទ្ធិពេញលេញទៅដល់កម្មករនយោជិតរបស់ខ្លួន
បាទយើងប្រើប្រាស់ការចរចានិងការពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែគោលកម្មក៏នៅតែមានគេថាវាជាលក្ខណៈសំខាន់ទៅទៅហើយធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធម្មតាការចរចាគឺវាមិនសូវជាអ្នកបានផលប្រមាណទេពេលខ្លះយើងគ្មានជំរឿនដោយសារតែយើងអាចធ្វើអីបានក្រៅពីធ្វើការចរចាតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្ដើមគ្រប់ច្បាប់គិតគូរពិសិដ្ឋដូចគ្នាអាហ្នឹងយើងធ្វើការចរចាវាជារឿងមួយល្អបំផុតហើយ
លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA និងតំណាងកម្មករព្រមទាំងជាម្នាក់ក្នុងចំណោម24នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងវាយដំដោយកងទ័ពពិសេស911ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបដោយហិង្សាមកលើក្រុមបាតកោនៅថ្ងៃទី2មករាគឺមួយថ្ងៃមុនការបាញ់ប្រហារបាតកោនាផ្លូវវែងស្រេង
ហើយសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺគេយកយន្តការចរចាម្ដងដើម្បីតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលនឹងបាទគេមានក្រុមប្រឹក្សាការងារដើម្បីចរចារឿងប្រាក់ឈ្នួលហើយក្រៅពីនោះគឺយើងសូមការ
អន្តរកម្មក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងសហជីពអន្តរជាតិថែមទៀត
លោកវ៉ាន់ពៅបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថានៅថ្ងៃទី3ខែមករាខាងមុខនេះក្រុមសហជីពកម្មករនឹងរៀបចំពិធីបង្សកូលឧទ្ទិសកុសលដល់កម្មករដែលស្លាប់នៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពី2ឆ្នាំមុននោះពិធីបង្សកូលឧទ្ទិសកុសលធ្វើឡើងដើម្បីជាការគោរពពលិកម្មរបស់កម្មករដែលបានលះបង់ជីវិតទាមទារប្រាក់ខែនិងលក្ខខណ្ឌការងារដើម្បីជីវភាពរស់នៅថ្លៃថ្នូរដោយដែលបានធានាដោយច្បាប់នោះអ្នកស្រីកៅសុមេងវ័យ52ឆ្នាំរស់នៅខេត្តកំពង់ចាមជាម្ដាយរបស់លោកផេងកុសលដែលបានស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្លូវវែងស្រេងនាឆ្នាំនោះទស្សនវិជ្ជាថ្ងៃរបស់កូនអ្នកស្រីនៅតែដិតដាមជាប់ក្នុងចិត្តរបស់អ្នកស្រី
ពីនៅតែអ្នកឃើញមកអង្គុយដាំបាយដាំអីឃើញតបកូនវាយតបឲ្យហ្នឹងគាត់ណាស់ឃើញកូនរហូតដល់ខ្មួយព្រោះកូនឆ្លាប់ដុតបាយទៅធ្វើការរងហើយទោះបីជាប្រហែលឆ្នាំទៀតគាត់មិនភ្លេចអត់បានហ្នឹងព្រោះអីទោះបីអត់មានអត់ស៊ីមានស៊ីអត់តែកូននៅជុំគ្នាទោះបីកូនមានស្លាប់អារម្មណ៍មានមិនស្ងប់ដែរប៉ុន្តែគាត់បានប្រាក់ខែឡើងឲ្យកម្មករទាំងអស
់យ៉ាងណាក៏ដោយមានបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែគោលអបបរមាក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះជាបន្តបន្តក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងទៅដើម្បីអាចទទួលបានលក្ខខណ្ឌការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលដែលអាចឲ្យកម្មកររស់បានសមរម្យជាក់ស្ដែងការតវ៉ានាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនាខេត្តធ្នូកន្លងទៅក៏បានផ្ទុះជាហិង្សាក្រោយពេលអាជ្ញាធរប្រើឡានបាញ់ទឹកបំបែកអ្នកតវ៉ានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញនៅអ្វីដែលជាភាពកម្រនៅដំណាច់ឆ្នាំ2015ដូចជាដំណើរការរបស់សភាដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏សំខាន់ដោយមានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរសម្រាប់ឆ្នាំ2016ពួកមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាទាំងពីរកំពុងសន្យាថាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរការសេចក្តីព្រាងច្បាប់តាមបែបប្រពៃណីដែលសភាបានប្រតិបត្តិកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍មុនគោលបំណងនោះគឺនឹងត្រូវសាកល្បងនៅក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតនេះលោក Michael Bowman រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជឹងពុជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របាននិយាយនៅមុខសភាដែលបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃដែលសេសសល់នៃឆ្នាំនេះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អអំពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើឲ្យសម្រេចនៅក្នុងរយៈពេល 3-4 សប្តាហ៍ទៀតនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដ៏ល្អអំពីអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយនេះចាប់តាំងពីការផ្តល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផ្លូវ Highway របស់អាមេរិកដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានចុះហត្ថលេខាប្រកបដោយសារតោឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់លោក Mitch McConnell ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ប្រសិទ្ធភាពបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតចុងឆ្នាំមួយលោក Mitch McConnell បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលដែលមានការបែកបាក់ពួកគេមិនបាននិយាយថាកុំធ្វើកិច្ចការនេះទេពួកគេនិយាយថាស្វែងរកអ្វីអ្វីដែលអស់លោកអ្នកអាចយល់ស្របគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបាត់បង់សម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាឆ្នាំ2014បានទាសគុណនោះខ្លះដែរលោក Patty Murray សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថានៅពេលដែលពួកសាធារណរដ្ឋបានឋិតនៅក្នុងសម្លេងភាគតិចគោលដៅរបស់ពួកគេគឺកំតិចឥឡូវនេះពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឋិតនៅក្នុងសម្លេងភាគតិចគោលដៅរបស់យើងគឺជួយវណ្ណៈថ្នាក់កណ្ដាលហើយយើងមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលការណ៍នេះចំពោះគូប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះគឺថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលមានដំណើរការគឺរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលមានគោលបំណងមិនល្អលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយនៅឯពិធីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama ថាប្រសិនបើលោកអ្នកឃើញបេក្ខជនដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអបកសោបចូលអស់លោកអ្នករត់ពួនទៅប្រសិនបើអស់លោកអ្នកគិតថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនមានដំណើរការទេនោះនឹងមានអំពើពុករលួយ នៃពួកអ្នកនយោបាយប្រចាំអាជីពរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលសេពគប់ជាមួយពួកអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលហើយនឹងអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ពិសេសនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរីកកាន់តែធំឡើងនោះនេះជាអ្វីដែលយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនេះចង់ដោះស្រាយពាក្យសម្ដីផ្លែផ្កាដាក់គ្នាបែបនេះមិនបានធ្វើឲ្យចុះខ្សោយដល់ការតាំងចិត្តរបស់មេដឹកនាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាទេលោករ៉ាយ៉ែនប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រនិយាយថានៅពេលដែលសភាមានដំណើរការនៅឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងនឹងទទួលបានអ្វីដែលហៅថាសន្តិធ្នាប់ឡើងវិញដែលយើងមានប្រព័ន្ធដែលបត់បែនការដូចជាអ្នកបង្កើតចង់បានផែនការរបស់លោករ៉ាយ៉ែនកំពុងទទួលបត់កម្មប្រកបដោយការគ្រប់គ្រងពីពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Harry Reid មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចរបស់ព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាប្រធានសភាហើយអ្នកខ្ញុំបានសន្ទនាគ្នាជាច្រើនលើកលោកចង់ធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថាវិការខ្ញុំចង់ធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថាវិការហើយគ្មានហេតុផលអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានទីនោះសភាទើបតែអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំណាយដ៏ធំមួយដែលត្រូវបានគេហៅថា Omnibus ដែលនឹងផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016សេចក្តីព្រៀងច្បាប់បែបនេះជារឿងធម្មតាសម្រាប់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកាលពីពេលមុននោះគណៈកម្មាធិការសភាជាធម្មតាបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ការចំណាយនីមួយមួយដែលបានទទួលដោយកិច្ចប្រជុំនីមួយមួយនិងបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាទាំងពីរលោក McConnell និយាយទីថាការវិលត្រឡប់មកកាន់ការអនុវត្តបែបនេះឡើងវិញនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសភាធ្វើការងារឆ្នាំសារពើពន្ធរបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរឡើងលោក McConnell និយាយទៀតថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ធំដែលយើងបានអនុម័តជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមានតម្លៃ1កណ្ដាក់សញ្ញា1លានលានដុល្លារការនេះមិនមែនជារបៀបធ្វើពាណិជ្ជកម្មទេហើយយើងនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់យើងកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះម្ដងទៀតលោក Mitch McConnell ដែលមានការជួយពីពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគម្រោងធ្វើដោយខ្លួនឯងនៅឆ្នាំក្រោយលោក Chuck Schumer សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាយើងសង្ឃឹមថាសហការីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់យើងនឹងខ្លាយជាអ្នកធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្ដែងភាគតិចដោយដែលយើងបានធ្វើនៅឆ្នាំនេះនៅពេលដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាវិញនៅឆ្នាំ2016ពួកមេដឹកនាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានគោលបំណងធ្វើឲ្យការទូទាញនេះកុំខ្លាយជាការពិតហើយមើលឃើញដំណើរការរបស់សភាជាកន្លឹះដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅនេះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe ថ្លែងថាពួកគេមិនមានគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ពួកគេទេក្រោយពីមានការប្រកាសដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយលោកប្រធានាធិបតី Robert Mugabe ថាប្រទេស Zimbabwe នឹងប្ដូរទៅប្រើប្រាក់ Yuan សម្រាប់ធ្វើជារូបិយប័ណ្ណបម្រុងវិញលោក Sebastian Mofu បានធ្វើដំណើរទៅកាន់វិថីនានានៅទីក្រុង Harare ដែលជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេស Zimbabwe ហើយជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងស្រីលក្ខណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅឆ្នាំ2009ប្រទេស Zimbabwe បានបោះបង់ប្រាក់ដុល្លារដែលគ្មានតម្លៃរបស់ខ្លួនចោលហើយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណធំៗដូចជាប្រាក់ដុល្លាររបស់អាមេរិក ប្រាក់រ៉ានរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រាក់ផោនរបស់អង់គ្លេសប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងប្រាក់យ័នឥឡូវនេះបានក្លាយជារូបិយប័ណ្ណបំរុងសម្រាប់ប្រទេសស៊ីមបាវេលោក Edward Chara គឺជាអតីតគ្រូវិទ្យាល័យមួយរូបដែលបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាអ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេលោកមិនទទួលយកប្រាក់យ័ននោះទេ
​
លោកថ្លែងថាប្រទេសស៊ីមបាវេមិនបានផលិតអ្វីៗភាគច្រើនដោយខ្លួនឯងនោះទេប្រទេសស៊ីមបាវេនាំចូលអីវ៉ាន់ពីក្រៅប្រទេសដូច្នេះបើលោកចង់ទៅបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតលោកនឹងត្រូវទៅធនាគារហើយប្ដូរយកប្រាក់ដុល្លារវាពិបាកចំនួនប្រាក់ដុល្លារដោយប្រាក់យន់លោកថ្លែងថាលោកអាចមើលឃើញថានឹងមានបញ្ហានៅថ្ងៃខាងមុខអ្នកស្រី Spive Sibanda បញ្ចេញយោបល់របស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីនាំចូលកុំព្យូទ័រនិងគ្រឿងបន្លាស់ពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមកលក់នៅក្នុងទីក្រុង Harare
I don't see what difference is going to make at least in my life because I've never traded in it have never held
ខ្ញុំមិនបានឃើញពីភាពខុសគ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះទេពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលបដូរប្រាក់យន់នោះទេខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ទៅប្រទេសចិនទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវានឹងមិនមានអ្វីខុសប្លែកច្រើននោះទេរូបិយប័ណ្ណដែលខ្ញុំទំនោរទៅលើគឺប្រាក់ដុល្លារនិងប្រាក់រ៉ានរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងខ្ញុំចូលចិត្តប្រាក់រ៉ានគឺដោយសារតែវាប្រើប្រាស់នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយខ្ញុំចូលចិត្តប្រាក់ដុល្លារគឺដោយសារតែវាមានលក្ខណៈអន្តរជាតិ
លោក Dolas គឺជាអ្នកលក់បន្លែនិងផ្លែឈើនៅតាមដងវិថីនៃទីក្រុង Harare មួយរូបដែលបន្លែនិងផ្លែឈើខ្លះទៅនាំចូលពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះលោកក៏គិតដូចអ្នកដទៃផងដែរ
ចេះណាស់មិនសុខឯងដល់នោះឆានដែរគាត់ក៏ចិត្តដុល្លារ
លោកថ្លែងថាប្រាក់យន់នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅតែប្រទេសចិននិងប្រទេសស៊ីមបាវេប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រាក់ដុល្លារអ្នកអាចចាយបាននៅប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ីកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសស៊ីមបាវេនេះផងដែរលោកធ្វើជាអាជីវករអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយហើយចាប់តាំងពីមានការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារវាអាចជួយឲ្យលោករីកចម្រើនទៅមុខប៉ុន្តែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការធ្វើចំនួនរវាងប្រទេសស៊ីមបាវេនិងចិនមានការកើនឡើងដូច្នេះការស្នើឲ្យប្រាក់ដុល្លារជាពហុរូបិយប័ណ្ណដ៏សំខាន់នោះមិនត្រូវបានគេអើពើនោះទេចិនគឺជាអ្នកវិនិយោគបរទេសដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេរាប់ចាប់តាំងពីវិស័យសាងសង់វិស័យធម្មពលរហូតដល់វិស័យទូរគមនាគមន៍ផងដែរចិនក៏ក្លាយជាប្រទេសដែលនាំចូលផលិតផលរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេដ៏ធំបំផុតផងដែរពិសេសគឺថ្នាំជក់និងរ៉ែធម្មជាតិដូចជាមាសនិងពេជ្រជាដើមប្រទេសលោកខាងលិចបានដាក់កំហិតធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសស៊ីមបាវេដោយចាត់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលពីបទរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសស៊ីមបាវេបានបង្កើតគោលនយោបាយផ្តោតទៅភាគខាងកើតពិសេសទៅលើប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូបឺតមូកាបៀនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកកាលពីឆ្នាំ2002នៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
កងកម្លាំង Kurds ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរំដោះទីក្រុងស៊ីនចានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែទោះបីជាទីក្រុងនេះត្រូវបានរំដោះហើយក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋសាស៊ីឌីដែលជាជនជាតិសាសនាភៀតតិចនៅក្នុងតំបន់ខឺតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែស្ត្រីនិងកុមារយ៉ាស៊ីឌីជិត 3,000 នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ជំរិតដោយក្រុមប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះនៅស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅឡើយលោកកាវ៉ាអូម៉ានៃ VOA រាយការណ៍មកថាពួកគេកំពុងស្វែងរកជំនួយក្នុងការកសាងទីក្រុងនេះឡើងវិញផងដែរនាងសេងលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះ
ការរំដោះទីក្រុងស៊ីនចាគឺជាដំណឹងល្អមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកនៅទីនោះចង់បានជំនួយថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកខ្លះបានប្រាប់ VOA ថាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគួរសង្គ្រោះស្ត្រីនិងកុមារដែលជាប់គុកនៅពេលដែលក្រុមនោះកាន់កាប់ទីក្រុងកាលពីឆ្នាំមុនរួមមានក្រុមផេសមឺកាដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរំដោះទីក្រុងនេះ
ពួកយើងចង់ឲ្យស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលជាប់ឃុំត្រឡប់មកវិញវានឹងជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់ពួកយើង
ទីក្រុងស៊ីនចាបានរងការខូចខាតខ្លាំងទាំងដោយសារការវាយប្រហាររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងការវាយរំដោះការទាមទារនៅពេលនេះគឺការកសាងទីក្រុងឡើងវិញ
ពួកយើង ជំរុញឲ្យប្រទេសក្នុងអឺរ៉ុបនិងអង្គការមនុស្សធម៌និងអង្គការសហប្រជាជាតិជួយកសាងទីក្រុងនេះឡើងវិញ
ការកងទ័ពក្នុងស្រុកបានប្រាប់ VOA ថាទោះបីដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញក៏ដោយក៏ពួកគេខ្លាចការវាយតបវិញផងដែរ
មកទល់ថ្មីៗនេះបេសកកម្មរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើការរំដោះទីក្រុងពីការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកុំឲ្យក្រុមនេះវាយប្រហារយើងម្ដងទៀត
ក្រុមផេសមើកាដឹងថាការងាររបស់ពួកគេមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមការរំដោះទីក្រុងសិនចានោះទេ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3ប្រទេសចិនបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនរដ្ឋកាន់កាប់ជួលទីហ៊ានដែលបានរំសាយពីកងយោធាអង្គការ UNICEF បារម្ភអំពីកុមារអត់ឃ្លាននៅភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសារបាតុភូតភាគធាតុអាកាស El Niño អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាអំពីខួរក្បាលមនុស្សដ៏ស្មុគស្មាញលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
សម្ដេចប៉ាប Francis បានមានបន្ទូលថានៅពេលនេះដល់ពេលវេលាហើយដើម្បីបញ្ឈប់ភាពប្រងើយកន្តើយនិងអព្យាក្រឹតភាពខ្លាំងក្លាយមានការដឹកជញ្ជូនប្រេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅនៅក្រោយរយៈពេល4ទសវត្សពួកសហការីជាន់ខ្ពស់ចាក់ចេញពីក្រុមឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Ben Carson បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋ
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមជើញលោកបាទ
អរគុណកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះមនុស្សជិត1លាននាក់ដែលភាគច្រើនពាក់វ៉ែនតាមានលេខ2016យ៉ាងធំនៅខាងមុខដងនិងមានពាក់មួកពណ៌ស្វាយបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាណែនក្ដន់នៅក្នុងទីលាន Times Square នៃបរិយាញូវយ៉កដើម្បីប្រារព្ធការមកដល់នៃឆ្នាំថ្មីអ្នកចម្រៀងអង់គ្លេស Jesse J បានច្រៀងចម្រៀង Imagine របស់លោក John Lennon ដើម្បីកំដរពួកអ្នកសប្បាយអ៊ូអរនៅមុនពេលបាឡុងកែវដ៏ធំជាប្រពៃណីបានធ្លាក់ដែលមានពលិជាចាចនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យក្រដាស់ពណ៌តូចៗបានត្រូវបាច់សាច់ហើយមានការអុជកំជួយនៅពេលយប់នោះនៅក្នុងការប្រពន្ធធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបន្ទាប់មកក៏មានការច្រៀងចម្រៀងញូវយ៉ករបស់លោក Frank Sinatra ចម្រៀង America របស់លោក Ray Charles និងចម្រៀង Wonderful World របស់លោក Louis Armstrongមានកិច្ចការពីសន្តិសុខមមតំនៅក្នុងកន្លែងប្រពន្ធបនចូលឆ្នាំថ្មីដ៏សំខាន់នេះនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីទីក្រុងបាននិយាយថាមានការដាក់ពង្រាយពួកប៉ូលីសពាក់ឯកសណ្ឋានប៉ូលីសមានសម្ភារបំពាក់ស៊ីវិលធម្មតានិងប៉ូលីសជិះសេះ6000នាក់ប៉ូលីសខ្លះមានប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវែងឬប្រដាប់ស្ទាក់វត្ថុសកម្មនិងមានឆ្កែហិតក្លិនគ្រាប់បែកផងដែរគ្មានរបាយការណ៍អំពីអ្វីដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យទេក្រៅពីការអបអរសាទរទទួលឆ្នាំថ្មីនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីសម្ដេចប៉ាប Francis បានមានបន្ទូលថាដល់ពេលវេលាហើយដើម្បីបញ្ចប់ការប្រងើយកន្តើយនិងអ្វីដែលព្រះអង្គហៅថាអព្យាក្រឹតភាពខ្លាំងក្លាយកត្តិននឹងអំពើអយុត្តិធម៌ការធ្វើទុកបុកម្នេញសង្គ្រាមនិងភាពក្រីក្រនៅក្នុងពិភពលោកដោយប្រពៃពិធីសូថូម៉ាស់នៅឯព្រះវិហារ Peter's Basilica នៅថ្ងៃសុក្រនេះសម្តេចប៉ាប Francis បានមានបន្ទូលថាប្រជារាស្ត្រមានការងឿងឆ្ងល់អំពីហេតុដូចម្តេចបានជាភាពក្រអឺតក្រទមរបស់ពួកជនមានអំណាចនៅតែបន្តបន្ថោកពួកជនខ្សត់ខ្សោយនិងផាត់ចោលពួកគេនៅក្នុងជាពិភពលោកយើងដែលកក្រិចបំផុតនោះព្រះអង្គបានគូសបញ្ជាក់អំពីពួកបរិសស្ត្រីនិងកុមារដែលប្រថុយប្រឋានជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងការរត់គេចខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមការស្រេកឃ្លាននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញសម្តេចប៉ាប Francis បានសុំដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យពុះពៀរភាពមិនអើពើហើយបោះបង់ចោលភាពអព្យាក្រឹតខ្លាញ់បន្លំដែលបញ្ជាមិនឲ្យមានការចែកចាយក ប៉ាល់ទី1ដែលដឹកជញ្ជូនប្រេងឆៅសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍បានបើកចាកចេញពីកំពង់ផែ1ក្នុងរដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃប្រហ័សតែប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយពីការហាម5ដល់ការដឹកចេញប្រេងបែបនេះបានត្រូវលុបចោលនាវានោះដឹកប្រេងពីអណ្ដូងប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុន ConocoPhillips ក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Texas យកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Vital Group នៃប្រទេសស្វីសកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែធ្នូលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយលុបចោលការហាម5នេះដែលបានត្រូវដាក់ឲ្យមានកាលពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970នៅក្រោយការរាំងខ្ទប់ប្រេងដោយពួកប្រទេសអារ៉ាប់សហការីជាន់ខ្ពស់3នាក់របស់លោក Ben Carson បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានលាលែងចេញពីតំណែងនាំឲ្យមានការរុះរើក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកក្នុងរយៈពេលតិចជាង5សប្តាហ៍នឹងមុនក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Iowa ក្នុងផ្នែកកណ្ដាលខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំណើរការតាំងតាំងបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលូកាសុនដែលជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាអភិរក្សនិយមដែលជាគូប្រជែងប្រកបរបស់បេក្ខជននាំមុខគេគឺលោក Donald Trump នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតាំងតាំងជាបេក្ខជនរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ដំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាក្នុងការស្ទង់មតិកាលពីប៉ុន្មានអាទិត្យថ្មីថ្មីនេះលោក Barry Bennett អ្នកចាត់ចែងការឃោសនារបស់លោក Ben Carson អ្នកស្រី Lisa Quinn អ្នកចាត់ចែងរងខាងការឃោសនានិងលោក Doug Watts នាយកខាងគមនាគមន៍នៃការឃោសនារបស់លោក Ben Carson បានសុំលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះ
អាញាធរកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានបញ្ជាដល់សហគ្រាសរដ្ឋឲ្យទទួលយកធ្វើជាបុគ្គលិកនៅក្រមទាហានច្រើនអ្នកដែលមានកំណត់ត្រូវបញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើការក្នុងក្រមយោធាដែលជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់យោធាត្រូវប្រកាសដោយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងកាលពីខែកញ្ញាមុនលោកបានសន្យាថានឹងកាត់បន្ថយពួកទាហាន300,000អ្នកពីក្នុងចំណោមក្រមយោធាដែលមានបុគ្គលិក2,300,000អ្នកលោកសាបាល់ដាស្គូតារាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាសែតប្រចាំថ្ងៃនៃកងទ័ពរំដោះរបស់ប្រជាជនចិនដែលជាសារព័ត៌មានជាផ្លូវការបានផ្សាយថាការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីនិងការទទួលពួកអតីតទាហានមានការតាក់ទិននឹងទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៃការកសាងកងយោធាភាពសុខដុមរមនាខាងសង្គមនិងស្ថិរភាពដោយដកស្រង់ពាក្យសម្ដីគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្នែករដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងកិច្ចការស៊ីវិលរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនការនេះអាចជាដំណើរថយក្រោយមួយដល់សហគ្រាសរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនដែលហៅកាត់ថា SOEs ដែលបានបញ្ឈប់កម្មករលែងឲ្យធ្វើការរួចស្រេចហើយដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនជាងមុននៅពេលមួយដែលវិស័យជំនួញមានការចុះថមថយក្រុមហ៊ុនប្រេងធ្យូងថ្មអគិសនីដាច់ថែបនិងស៊ីម៉ង់នៃប្រទេសចិនដែលភាគច្រើនជា SOEs បានរកស៊ីខាត់ច្រើនកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្នុងពេលមួយដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនមានដំណើរយឺតយ៉ាវលោក Jeffrey Crothel នាយកផ្នែកគមនាគមន៍នៃទស្សនវិដី China Labor Bulletin មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាខ្ញុំរំពឹងថា SOEs ខ្លះនឹងនិយាយថាទេឬមួយរកវិធីផ្សេងដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ជាថ្មីនេះសហគ្រាសរដ្ឋជាច្រើនគ្មានបំណងជួលបុគ្គលិកថ្មីថ្មីទៀតទេមានសញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលរំពឹងថានឹងមានការទប់ទល់ខ្លះពីពួក SOEs ហើយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានគាំទ្រដោយរដ្ឋរាយការណ៍ថាមានវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលរួចសាច់ហើយដើម្បីដោះស្រាយការទប់ទល់ពីក្រុមហ៊ុនទាំងនេះកាសែតប្រចាំថ្ងៃនៃកងទ័ពរំដោះរបស់ប្រជាជនចិនដែលហៅកាត់ថា PLA បានផ្សាយថាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋមិនត្រូវចេញផ្សាយឯកសាររើសអើងដែលយកពួកអតីតហ៊ានជាទីដៅឬប្រកែកមិនព្រមទទួលពួកគេឲ្យធ្វើការឬមួយកម្រិតចំនួនពួកគេទេពួកអ្នកចាត់ការកិច្ចការប្រតិបត្តិ នៅក្នុងសហគ្រាសរបស់រដ្ឋបានថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យការពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដោយសារមានវិធានការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតដែលនាំឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ SOEs ការនេះមានន័យថាពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិទទួលខុសត្រូវដល់កិច្ចការក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនទំនងជានឹងប្រកាសដល់ផ្ទាល់ក្នុងការបន្ថែមពួកអតីតហ៊ានក្នុងបញ្ជីក្រុមបុគ្គលិករបស់ពួកគីឡាយក៏ប៉ុន្តែលោក Crossel បាននិយាយថាមានបញ្ហាក្នុងការអនុវត្តផែនការនេះពីព្រោះសហគ្រាសរបស់រដ្ឋជាច្រើនមិនបានជួលបុគ្គលិកថ្មីថ្មីទេតែបានម៉ៅការបន្តសម្រាប់បំពេញតំណែងថ្មីថ្មីក្នុងក្រុមហ៊ុនបន្ថែមពីលើនេះទៀតសហគ្រាសរបស់រដ្ឋរាប់សិបដែលត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលខេត្តនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមិនបានរកស៊ីចំណេញជាច្រើនខែច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយបានពឹងពាក់លើប្រាក់ជំនួយពីពួកអ្នករដ្ឋបាលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យអាចបើកក្រុមហ៊ុនតទៅទៀតបានប្រសិនបើត្រូវបង្ខំឲ្យជួលបុគ្គលិកថែមទៀតក្រុមហ៊ុនទាំងនេះទំនងជានឹងត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុថែមទៀតដើម្បីបង់ប្រាក់ឲ្យពួកអតីតហ៊ានកាលនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនៅតែមានការទទួលខុសត្រូវដល់ការបង់ប្រាក់បៀវត្សរបស់ពួកអតីតហ៊ានទោះណាជានៅក្រៅពួកគេឈប់ប្រើឯកសណ្ឋានពួកគេហើយចូលធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក៏ដោយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
អង្គការមូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានថាការធ្លាក់ភ្លៀងបន្តិចបន្តួចនិងបាតុភូតធាតុអាកាសអែលនីញ៉ូកំពុងធ្វើឲ្យកុមាររាប់សែននាក់អាចរងគ្រោះដោយសារការស្រេកឃ្លាននិងជំងឺក្នុងផ្នែកខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសខ្លះក្នុងតំបន់ខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានអត់ធន់នឹងរដូវ2ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តិចបន្តួចឬគ្មានភ្លៀងធ្លាក់តែម្ដងស្ថានភាពនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតដោយសារអែលនីញ៉ូខ្លាំងមួយដែលជាបាតុភូតធាតុអាកាសក្តៅអ៊ុនអ៊ុនជាងមុនដែលគេរំពឹងថានឹងឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល2-3ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2016អង្គការមូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNICEF រាយការណ៍ថាសុខមាលភាពនៃក្រុមកុមាររាប់សែននាក់ដែលរងគ្រោះរួចស្រេចហើយដោយសារការខ្វះខាតម្ហូបអាហារទំនងជានឹងមានភាពអាក្រក់ជាងមុននៅក្រោមស្ថានភាពទាំងនេះជាឧទាហរណ៍អង្គការនេះក៏សម្គាល់ថាមនុស្សជាង10លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីនឹងមានការអត់ឃ្លានហើយតួលេខនេះទំនងជានឹងកើនឡើងដល់15លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2016អង្គការមូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាពួកក្មេងៗ350,000នាក់អាចត្រូវការការព្យាបាលដោយសារការខ្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំ2016អង្គការ UNICEF រាយការណ៍ថាកង្វះម្ហូបអាហារគ្រាមានអាសន្នមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្ស 855,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីហើយគេរំពឹងថាចំនួនមនុស្សដែលខ្វះខាតម្ហូបអាហារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe នឹងកើនឡើង3ដងនៅរវាងខែមករានិងខែមីនាដោយឡើងដល់1,500,000នាក់ទីភ្នាក់ងារនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាខ្លួនមានកង្វល់ជាពិសេសអំពីកម្រិតខ្ពស់នៃការខ្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភក្នុងចំណោមពួកកុមារវ័យក្មេងក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវី លោក Christoph Bulliera អ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការ UNICEF និយាយថាអង្គការលោកបានពិនិត្យមើលការខ្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភក្នុងចំណោមក្រុមកុមារអាយុតិចជាង5ឆ្នាំនៅទូទាំង 90% របស់ប្រទេសនេះ
We fear hunger in Malawi where almost half of the children are already undernourished
យើងព្រួយបារម្ភអំពីការស្រេកឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីដែលនៅទីនោះក្រុមកុមារសឹងតែចំនួនពាក់កណ្ដាលមានអាហារូបត្ថម្ភមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះតែម៉ាឡាវីមានបញ្ហារាំងស្ងួតនិងមានទិន្នផលដំណាំពោតមិនគ្រប់គ្រាន់ជាលើកទី1ក្នុងមួយទសវត្សរ
៍លោកប៊ូលីយ៉ានិយាយថាប្រទេសម៉ាឡាវីបានរងគ្រោះដោយសារការផ្សំគ្នារវាងហេតុការណ៍អាកាសមិនល្អលោកថ្លែងថាអែលនីញូទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរនិងការរាំងស្ងួតយ៉ាងយូរព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅនឹងបានបន្ថែមបញ្ហាលើការខ្វះខាតម្ហូបអាហាររបស់ប្រទេសនេះទៀត
A recent vulnerability assessment revealed that 2.8 million people in Malawi are in
ការស្ទង់ប្រមាណអំពីភាពងាយធ្វើឲ្យឈឺចាប់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះលាតត្បាងឲ្យដឹងថាមនុស្ស 2.8 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីត្រូវការជំនួយម្ហូបអាហារគ្រាមានអាសន្នជាបន្ទាន់ទោះណាជាតួលេខផ្លូវការនិយាយថាករណីនៃការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភមិនកើនឡើងក៏ដោយក៏យើងដឹងពីការជួបប្រទះការពិភាក្សាមុនៗថាការនេះមិនមែនជារឿងទាំងស្រុងទេ
អង្គការ UNICEF ស្ទង់ប្រមាណថាជិត 4% នៃក្រុមកុមារម៉ាឡាវីមានអាយុតិចជាង5ឆ្នាំមានការខ្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរដែលជាស្ថានភាពអាចឲ្យកុមារវាក្មេងស្លាប់បានទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យរបស់ផងខ្លួនបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីរកឲ្យឃើញពួកកុមារដែលអាចរងគ្រោះដោយងាយដោយយកពួកគេទុកដោយឡែកដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទទួលការព្យាបាលសម្រាប់ស្រោចស្រង់ជីវិតនៅមុនយឺតពេល
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះសេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ PBS បានចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំងកម្មវិធីមួយឈុតដែលមាន6ភាគហៅថាខួរក្បាលមនុស្សជាមួយលោក David Eagleman ឬ The Brain with David Eagleman ដែលក្នុងនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងសរសៃប្រសាទដ៏ល្បីល្បាញមកពីមហាវិទ្យាល័យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ Bayer នៃទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas បានបង្ហាញពីអ្វីដែលវិទ្យាសាស្ត្របានសិក្សាពីភាពស្មុគស្មាញរបស់ខួរក្បាលលោក Greg Flackers អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Houston ថាលោក Eagleman បានបង្ហាញថាតើការរកឃើញខួរក្បាលដែលមានសារៈសំខាន់នោះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបលោកជាងពុជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
This is the story នេះជារឿងថាតើជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យមានខួរក្បាលហើយថាតើខួរក្បាលរបស់យើងធ្វើឲ្យមានជីវិតយើងយ៉ាងដូចម្តេច
ក្នុងកម្មវិធីមាន6ភាគលោក David Eagleman បង្ហាញថាតើខួរក្បាលយើងបង្កើតអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាជាការពិតហើយថាតើយើងជាអ្នកណាជាទម្រង់នៅក្នុងមនុស្សខួរក្បាលដែលនៅបន្តនោះ
យើងមិនអាចដឹងទាំងអស់នោះទេតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់យើងអភិវឌ្ឍបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
I think what people will find here I hope
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលមនុស្សនឹងរកឃើញគឺការយល់ពីបញ្ហាទាំងនេះកាន់តែប្រសើរឡើង
ក្នុងបទបង្ហាញនៅក្រុង Houston លោក Eagleman ពេញចិត្តពីភាពសាមញ្ញនៃខួរក្បាលរបស់មនុស្ស
ខួរក្បាលមានសរសៃប្រសាទរាប់ពាន់លានហើយរាល់សរសៃប្រសាទរបស់ខួរក្បាលនេះមានភាពស្មុគស្មាញដូចក្រុង Houston
លោក Eagleman បានបង្ហាញពីការពិសោធន៍ដែលលោកនិងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតបានធ្វើដើម្បីសិក្សាថាតើខួរក្បាលមានដំណើរការដូចម្តេចលោកបង្ហាញពីសកម្មភាពធម្មតាមួយទទួលបញ្ជាពីគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដើរតួនាទីជាខួរក្បាល
ខួរក្បាលអ្នកមានបណ្ដុំបញ្ជាច្រើនវាកំពុងព្យាយាមត្រួតត្រាគ្នា
លោកថាផ្នែកដឹងនិងបញ្ហាតស៊ូជាមួយផ្នែកមិនដឹងញៀនក្នុងខួរក្បាល
you know when you're faced with some sort of temptation
ពេលអ្នកឃើញនំសូកូឡាផ្នែកមួយនៃខួរក្បាលរបស់អ្នកចង់បានផ្នែកមួយទៀតថាកុំបរិភោគអ្នកនឹងធាត
់ក្នុងភាគនេះលោកក៏ពិនិត្យមើលដល់ការស្រាវជ្រាវខួរក្បាលនៅពេលអនាគតហើយលោកថាមានបញ្ហាទៀតត្រូវសិក្សា
ហើយអ្វីបានជាខួរក្បាលដេកនឹងយល់សពតើអ្វីជាបញ្ញាតើអ្នកស្ថាបនាការយល់ដឹងចេញពីផ្នែកនោះយ៉ាងដូចម្តេចសំណួរទាំងនេះនៅតែបើកចំហ
កម្មវិធីទូរទស្សន៍PBS ឈ្មោះថាខួរក្បាលជាមួយលោក David Eagleman បញ្ចាំងនៅក្នុងអាមេរិកដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធ
តរទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានចំនួនក្នុងពិភពលោកគឺមានការជួញដូរមនុស្សហើយទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ដើម្បីបញ្ចប់ការជួញដូរមនុស្សនេះយ៉ាងណាក្ដីក៏អំពើឧក្រិដ្ឋនេះនៅតែកើតមានឡើងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងតិចណាស់មនុស្ស20លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកគឺជាជនរងគ្រោះនៃពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងចំណោមនោះមានប្រមាណជា5លាន5សែននាក់ជាកុមារលោកស្រី Samantha Power អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរារាំងមិនឲ្យមានទាសភាពត្រូវបានបន្តិចបង្អាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL និងក្រុម Boko Haram ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរមនុស្សយ៉ាងទូលំទូលាយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ជូនស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដល់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធជារង្វាន់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបានជោគជ័យពួកគេរំលោភស្ត្រីនិងក្មេងស្រីទាំងនោះជាប្រព័ន្ធហើយលក់ពួកគេនៅទីផ្សារដូចជាសត្វធាតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថែមទាំងចេញបែបបទដល់ក្រុមអ្នកដើរតាមពួកគេថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចំពោះទាសកររបស់ពួកគេពួកគេប្រាប់អ្នកដើរតាមពួកគេថាពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរួមភេទជាមួយនារីជាទាសកររបស់ពួកគេទោះបីជាទាសករទាំងនោះមិនទាន់ពេញវ័យក៏ដោយឬអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធទាំងនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតនឹងជំរុញឲ្យរំលោភសេពសន្ថវៈនារីជាទាសករទាំងនោះរឿងរ៉ាវអសិលធម៌របស់ក្រុមបូកូហារ៉ាំក៏គួរឲ្យរន្ធត់ផងដែរនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាកន្លងទៅនេះក្រុមនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាពួកគេបានបង្ខំក្មេងស្រី4នាក់និងក្មេងប្រុសម្នាក់ឲ្យបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃឌូគូរីក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា3នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងទាំងនោះបានវាយប្រហារវិហារអ៊ីស្លាមមួយក្នុងពេលបួងសួងមនុស្ស15នាក់រួមទាំងក្មេងទាំងនោះបានស្លាប់ហើយមនុស្ស35នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសសាក្សីបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះមានវ័យត្រឹម9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ក្រុមដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL និងក្រុម Boko Haram ទាសភាពបានក្លាយជាអាវុធធ្វើសង្គ្រាមដ៏សំខាន់របស់ពួកគេដោយពួកគេប្រើវាជាការបង្កភាពភ័យខ្លាចភាពរងទុក្ខវេទនាការប្រម៉ែប្រមូលអ្នកដើរតាមជារង្វាន់ដល់អ្នកប្រយុទ្ធផ្លាស់ប្តូរជំនឿរបស់មនុស្សនិងរកប្រាក់ចំណូលបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែបដិញ្ញាបញ្ចប់ចំនួនដែលផ្ដល់បរិយាកាសអំណោយផលដល់ពួកជនល្មើសជួញដូរមនុស្សចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានរៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចម្រុះ65ប្រទេសដើម្បីបំផ្លាញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL ហើយជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅឯក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីបង្ក្រាបលំហូរអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភខុសច្បាប់ដល់ក្រុមជ្រុលនិយមដែលអាចឲ្យក្រុមនេះបង្កើនសកម្មភាពភេរវកម្មនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បន្តផ្តល់ជំនួយផ្នែកសន្តិសុខនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឆាបនីហ្សេរីយ៉ាNiger, Cameroon និងប្រទេសបេណាំងដើម្បីជួយប្រទេសទាំងនេះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុម Boko Haram អំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមានចំនួនគឺជាបញ្ហាដ៏ធំដែលគ្មានដែនកំណត់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមក្នុងពេលឥឡូវនេះដើម្បីបញ្ឈប់សោកនាដកម្មមនុស្សជាតិនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗពីជុំវិញពិភពលោកបានហើយលំដាប់តទៅនេះលោកជឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជ័យលោក
អរគុណរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីជាមួយនឹងការពិសោធន៍មួយដែលបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយខ្យល់កខ្វក់នៅក្នុងទីក្រុងនេះ ដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសុក្រនេះទៅឡានដែលមានផ្លាកលេខសេសនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបើកនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងញូដេលីនៅថ្ងៃដែលមានលេខសេសចំណែកឯរថយន្តទាំងឡាយណាដែលមានផ្លាកលេខគុតគូនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបើកនៅថ្ងៃដែលមានលេខគូការសាកល្បងចំនួន2អាទិត្យនេះនឹងចាប់នៅថ្ងៃទី15ខែមករាខាងមុខនេះបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីកម្រិតចំនួនរថយន្តឯកជនដែលបើកបរនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាតុលាការយោធានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរស9នាក់ដែលតុលាការនេះបានពន្យល់ថាជាពួកភេរវជនក្បាលរឹងពួកយោធាបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាពួកបុរសដែលបានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតមានរួមបញ្ចូលជនសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់នៃពួកអាកេដានិងសមាជិកម្នាក់នៃពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានគេដឹងមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់នេះនឹងត្រូវប្រហារជីវិតនៅពេលណាឬនៅកន្លែងណាឡើយប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានលុបចោលការកម្រិតចំនួនប្រហារជីវិតមនុស្សកាលពីឆ្នាំ2008នៅក្រោយមានការសម្លាប់រង្គាលនៅឯសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាសាវ៉ាដែលបានបណ្តាលឲ្យក្រុមកុមារជាសិស្សសាលា134នាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពីឆ្នាំ2014ពួកអ្នករិះគន់និយាយថាតុលាការយោធានេះមិនបានគោរពតាមស្តង់ដារនៃការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ទេអាជ្ញាធរនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រហារជីវិតដោយភ្ជួរកមនុស្ស326នាក់ក្នុងឆ្នាំ2015South America VOA កសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រុកម្នាក់នៅរដ្ឋ New York ដែលបានគ្រងសម្លាប់ពួកជនស៊ីវិលនៅយប់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក្នុងនាមនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងការចេញបង្ហាញខ្លួនរបស់ជនជាប់ចោតកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះបាននិយាយថាឈ្មោះ Emmanuel Lutschman អាយុ25ឆ្នាំបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីការប៉ុនប៉ងផ្ដល់សម្ភារៈដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគេបានពណ៌នាជននេះនៅក្នុងឯកសាររបស់តុលាការថាជាជនម្នាក់ដែលបានទទួលសារភាពថាខ្លួនជាអ្នកបដូសាសនាទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយគាត់មានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកប៉ូលីសនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានលុបចោលការឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមូនីឆក្នុងរដ្ឋបាវែរីយ៉ាតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីបានជម្លៀសមនុស្សចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងពីកន្លែងនៅពេលមានការប្រជុំមុខថាមានការគំរាមកំហែងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅយប់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីលោក Ubertus Andrea មេប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Munich បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកមន្ត្រីបានប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះមានការប្រាប់ឲ្យដឹងដល់ជាក់លាក់ណាស់ថានឹងមានការវាប្រហារអត្តឃាតបានត្រូវគ្រងធ្វើនៅឯស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក្នុងទីក្រុងនេះនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនៅពេលដែលមានការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងមូនីតលោក Joachim Herkman រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរដ្ឋ Bavaria បាននិយាយថាមានការប្រលូតពាក្យឲ្យដឹងដោយអង្គការស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់ប្រទេសជាមិត្តមួយដែលប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធពី5នាក់ទៅ7នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានគ្រងធ្វើការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងទីក្រុងមូនីឆនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz សួស្តីឆ្នាំថ្មីនិងរាត្រីសួស្តីពីរដ្ឋធានី Washington
This program has come to you from the Voice of America, Washington.